Chiar dacă nu intră în tiparele predicării noastre, dar o asemenea interpretare este extraordinară. N-am găsit altceva mai demn care să ne înalțe spiritul nostru în raport cu acest capitol care urmează, această secțiune din Cartea Zaharia. Este fantastic că peste mii de ani cântă un rabin ca acesta, în speranța generației care îl va întâlni pe Mesia, pentru ei prima dată, iar pentru noi a doua oară. L-aș asculta acest timp de zeci de ori și aș plânge alături de acest rabin. Nu știu dacă mai e în viață, dar pentru interpretarea lui și miezul cântecului aș dori să ajungă vremurile întâlnirii cu Hristos. Secțiunea care urmează, am ținut tare mult să fac exegeza eu. Și îi mulțumesc lui Ștefan, dacă este în sală. Vedeți, de supărare nici n-a venit. Că mi-a dat șansa aceasta, pentru că asemenea acestui rabin, în duhul meu s-a produs o bucurie fantastică, nemăsurată. Am trăit din plin tensiunea și emoția Duhului Sfânt din acest capitol. De aceea l-am intitulat din acest moment secțiunea care urmează, Apocalipsa după Zaharia. Iată o privire de ansamblu. Capitolul este extrem de dens. Nu încape într-o predică. E plin, mustește, parcă e un sac de informații îndesat acolo. O primă perspectivă. Versetul 1 ține de foarte frumos aranjat, de o inteligență fantastică, un soi de prolog. Ca și când ceva începe, de aici începe o carte nouă. Apoi avem versetul 2 care ne informează că Ierusalimul va deveni cauza unui conflict regional. Apoi, din acest moment, apare un cuvânt cheie care se repetă de 16 ori până la finalul cărții. Iar în secțiunea de astăzi, de 8 ori. Și ar vrea să smulgă, practic, atenția cititorului la ceea ce vrea să spună, la cât de importantă și glorioasă este sunt secvențele zilei aceleia. În ziua aceea, ce ne anunță? Că Ierusalimul de la un conflict regional va fi cauza unui conflict mondial. Apoi, cu foarte multe detalii, în versetele care urmează, de la 4 la 9, eu le-am intitulat Semnele credinței avramice. Iar versetul 10, care este apogeul acestui capitol, practic reprezintă miracolul credinței avramice. Și ultima parte, ultima secțiune pe care o putem numi cu toată larghețea epilogul acestui capitol, nu este altceva pentru mine decât ultimul Iom Kipur. Și pregătirea reală pentru a intra în sărbătoarea corturilor pentru 1000 de ani. Rațiunea acestui capitol și gloria lui trebuie, în opinia mea, căutată în genomul credinței lui Avram. Pentru că se observă, prin cercetările făcute, că în Avram Dumnezeu a descoperit ceea ce putem spune genomul credinței. Acea forță care are puterea de a se întoarce către Dumnezeu până la capăt. Avram, nu numai că a ieșit din Ur, Avram a intrat în Canaan. Nu numai că a pelerinat în Canaan, dar l-a născut pe Isaac. Nu numai că a avut această credință, a mers până la capăt și capătul credinței lui este apoteotic și anume jertfirea lui Isaac. Când a văzut acest genom, am impresia că Dumnezeu a vrut să-l ia de la Avraam și să-l generalizeze la un popor întreg. De data aceasta, poporul ales Israel. Ar fi vrut ca acest popor să urmeze traseul avramic, să ajungă în Canaan, să plece din Ur, de data aceasta din Egipt, să ajungă în Canaan, să nască pe Isaac și să-l jertfească. Dar culmea, istoria arată că acest popor n-a mers niciodată până la capăt. În opinia mea, n-a trecut de muntele din pustie. S-a învârtit mii de ani până în zilele noastre, în jurul acelui munte. Nu cred că l-a născut pe Isaac. Cu toate acestea, în istoria acestui popor, s-au născut oameni asemenea lui Avram, geniali, eroi ai credinței. Și lista este enormă când Pavel o trece în evrei, în epistola către evrei, zice un nor mare de martori și fiecare strălucește în felul lui. Poporul acesta n-a ajuns niciodată să-l jertfească pe Isaac. Anul 586 este un hău al întunericului, maximum de întuneric. Era cadrul cel mai propice să treacă la jertfirea lui Isaac. Înțelegeți? Adică să se producă acea răsucire de credință, să se abandoneze în totalitate în mâna lui Dumnezeu, ascultând de El. Nu s-a întâmplat. De aceea a urmat exilul. Dar culmea, smochinele care au ajuns în Babilon au început să rodească în timpul generației lui Zorobabel. Și știm din cartea lui Zaharia lucrul acesta. Cred că e momentul în viața acestui grup de evrei să atingă acea credință avraamică și cred că aici l-au născut pe Isaac. Au pornit din Babilon în ciuda oricăror așteptări și-au construit templu în mijlocul ruinelor. În fața acestei realități ne spune profetul, când privește Dumnezeu că l-au născut pe Isaac, se ridică după tronul de slavă și e gata să ia istoria în brață și să-l aducă pe Mesie chiar, aș spune. Dar culmea, generația lui Zorobabel se mulțumesc cu Isaac născut. Nu merg mai departe. Și Dumnezeu spune, întoarceți-vă la mine. Mergeți mai departe. Nici vorba de vreo clintire. Atunci le promite un lucru. Voi cerceta turma mea, casa lui Iuda. Și parcă face un legământ cu sine. O voi cerceta până când voi scoate calul meu de slavă din ei. Cu alte cuvinte, îl văd pe Dumnezeu că își suflică mânecele, se uită peste evoluția acestui popor și generație după generație o cercetează până când trebuie să ajungă. În fața acestor lucruri ciudate, spuse cumva într-un soi de puzzle, evreul anului 520 se trezește cu o profeție din capitolul 11, care este dezastroasă pentru el. De aceea aș vrea să spun care este rațiunea capitolului 12. Eu, dacă aș fi evreul anului 520, aș spune limpede, Iahveh, mulțumesc. Ce rost mai are să mă lupt în istorie? Dacă noi vom mai atinge încă un prag al întunericului, încât să devenim oi de tăiat, dacă asta este istoria, viitorul acestui popor, pe care tu să ajungi din pricina lui să-l mai lepezi odată, ba mai mult, inclusiv păstorul cel bun, să se scârbească de ei, ce rost mai are istoria, ba mai mult, să ne dai pe mâna păstorilor nebuni și a uneltelor lor, merită? Nu, te întoarcem în Egipt, ne contopim și nu-mi trebuie popor ales. Așa zice. N-am speranță. În fața acestor reacții, cred că Dumnezeu a inițiat pe Zaharia să treacă direct la final. Și de aceea capitolul 12 este un capitol apoteotic și anunță generația ultimă pe care o aștept. Va jertfi pe Isaac și asta aștept. Haideți să trecem în fugă peste acest capitol. Speranțele lui Dumnezeu sunt așa de mari și serioase, iar clipul finalului îl face să se recomande cât se poate de solemn. Uitați-vă câteva detalii. În acea perioadă era un grup major din Iuda și anunță de la bun început. Cu Israel voi domni. Pe Israel îl am în cărțile mele. De aceea profeția se adresează către Israel, adică inclusiv cei pe care voi nu-i mai știți și nu-i aveți lângă voi. Iar cum se recomandă bunul Dumnezeu aici, vrea să le transmită cel puțin câteva lucruri de care să-i încredințeze. El este Dumnezeul începuturilor solemne, sacre, primordiale, și tot El este Dumnezeul sfârșitului care va deveni un nou început. În acest lucru, în această dimensiune extraordinară, introduce valoarea Duhului omului. Cu alte cuvinte, omul pentru mine are valoarea cerurilor și a pământului. Este la fel de valoros. Și de aceea, dragii mei, cred că nu știm cine suntem. De aceea ne consumăm viața cum ne-o consumăm. În ochii lui Dumnezeu avem această valoare care se leagă de dimensiunea începuturilor primordiale. Prima veste. Ierusalimul, ca și Israelul, rămân în cărțile mele. Până la capăt. Nu-i ceea ce credeți voi că n-aveți viitor. Și iată ce prefigurare are despre Ierusalim. Îl va transforma într-un potir de amețeală. Practic ni se anunță un conflict zonal în vremurile din generația ultimă. Apoi încep clipuri ale finalului, clipuri profetice despre lucrurile care se vor întâmpla la final în generația asemănătoare lui Zorobabel, dar de data aceasta este generația care îl va întâlni pe Hristos. Mai mult, de la un conflict zonal, fiți foarte atenți, geografic, Ierusalimul, nu toată harta lui Israel, de la un conflict zonal devine cauza unui conflict mondial. Popoarele din jur au băut potirul de amețeală, de data aceasta vin să ridice, sunt provocați să ridice o piatră pe care nu o pot ridica. Și dacă vor încerca să o ridice, vor fi vătămați, spune Dumnezeu. Ierusalimul este în cărțile mele și va juca rolul decisiv la final. Iar popoarele vor fi provocate să-l înconjoare și să dea bătălia cu această cetate. Întrebarea mea de evreu din anul 520. Ce se va întâmpla în Ierusalim? Frății mei, poate nu înțelegem bine. Dar evreul din anul 520 avea doar atât. Un templu terminat, 520, mai încoace, câțiva ani, și în jur numai ruine. Peste aproximativ 40 de ani, dacă nu greșesc cifra, vine Neemia și ce găsește? Citiți descrierea. Totul este ruină. Și Dumnezeu îi spune, nu te uita la ruine. Iată ce va ajunge Ierusalimul. Să fie provocare mondială pentru toate națiunile și să vină popoarele să-l înconjoare. Imaginați-vă astăzi că suntem angrenați într-o organizație numită NATO. Și se pare că se va lărgi. Și se pare că se vor aduna foarte multe țări în această organizație. Ce este Ierusalimul atât de important încât să-l facă Dumnezeu? Ce probleme ridică această capitală a evreilor? Dar una atât de sofisticată încât nu se vor putea sustrage acestor provocări și se vor duce să o rezolve. Din acest moment, el anunță un lucru, în modul cum veghează istoria, iar ochii mei vor fi deschiși asupra... Păi, stai puțin, problema este la Ierusalim și tu te uiți la Iuda? Vai ce e aici, e nebunie, e un gen de nebunie. V-am citat mai înainte, dintr-un capitol anterior, că el va cerceta casa, turma, și ce anume din turmă? Casa lui Iuda. Și uitați-vă, Iuda are un plan și un rol în istoria lui Israel extraordinar de mare. Un rol extraordinar de mare. Din el a venit Mesia, corect? Și din el trebuie să zvâcnească ceea ce așteaptă Dumnezeu. Cu alte cuvinte, veți vedea că textul cum curge, pare că în acel moment al finalului, Ierusalimul va fi divizat de zona numită Iudeia. Ierusalimul este înconjurat de oști, NATO. Eu cred că și rușii vor intra în NATO. Eu cred că și Iranul va intra în NATO. Dacă toate popoarele, Costel, nu trebuie să cred așa? Toate popoarele vin la această adunare împotriva Ierusalimului, va fi ceva ce va ului lumea. Dar ochii lui Dumnezeu nu se uită la Ierusalim. Ținta principală este zona numită, n-am mai pus harta, Iuda. Dar de ce? Și deodată urmează un clip demn de consemnat, profetic. Spune că aceste căpetenii vor produce o răsucire de credință extraordinară. Haideți să ne imaginăm tabloul. Te-aș pune pe tine ce armament ar folosi. Că eu nu știu. Tancuri Abraham Lincoln, sau cum se mai cheamă. Toate alea, le știi tu. Ar veni toată armata sofisticată în jurul Ierusalimului. Se pare că vor trece printr-o criză istorică deosebită, de vor fi și divizați, și veți vedea că în următoarele capitole e vorba doar de o treime din populația finală lui Israel. Și această treime, o parte din ea este izolată în Ierusalim, o parte împrăștiată în zona Iudeii. Câți pot să fie? Puțin. Ce forță mai au dacă sunt copleșiți de popoare? Zice că aceste căpetenii trăiesc o iluminare mistică, încât deodată spun că Ierusalimul are o importanță covârșitoare din punct de vedere al credinței. Ce spun ei despre locuitorii Ierusalimului? Sunt tăria noastră prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. Cu alte cuvinte, o încredere extraordinară în Dumnezeu și o motivare de eliberare a Ierusalimului cum n-a mai existat vreodată. Dar toate acestea încrezându-se în Dumnezeu. Când vedem în Tatăl Ceresc ce se întâmplă în credința lor, se implică. Și de aici începe o descriere fantastică de minuni. Zice, Iuda va fi ca un foc care va arde. Îi va nimeci mai costele pe NATO, băi. E ceva extraordinar ce spune aici. Ca cei pârliți, fricoși, cu alte cuvinte, evreului din perioada aceea îi spunea următorul lucru. Adu-ți aminte de Gedeon. De la 32.000 de oameni au ajuns la 300 de oameni să-i bată pe madianiți și i-au bătut. Pentru că Dumnezeu s-a implicat. Ei bine, lucrurile merg cu foarte multe detalii, nu vreau să comentez unele din ele, dar asistăm la o descriere de minuni extraordinare în care evreii timpului respectiv își dau seama că Dumnezeu s-a implicat și ca să o dovedească și mai tare, El pornește la nimicirea tuturor popoarelor care s-au adunat în jurul Ierusalimului. Actul acesta de credință este pentru mine apogeul credinței lui Avraam, manifestată în comunitatea evrească. L-au jertfit pe Isaac. Au spus ori totul, ori nimic. Ne abandonăm în mâinile lui Dumnezeu. De când așteaptă Dumnezeu în istorie de la acest popor o asemenea abandonare? În opinia mea, vor ajunge să-l jertfească în sfârșit pe Isaac. Și se produce o iluminare pe care o așteaptă de atâta vreme Dumnezeu, demnă de toată închinarea celui care citește. Va turna un duh de rugăciune și îndurare. Păi, Dumnezeu nu toarnă în vase închise. Stai închis acolo, vezi dacă toarnă, treci pe lângă tine. Dumnezeu toarnă în vasele deschise. Ei în sfârșit s-au deschis prin actul credinței. Și surpriza a fost una de proporții. Este ca și când ștergi un geam murdar. Da? Istoria era ca un geam murdar. Și generație după generație l-au șters, l-au șters și a venit rândul ultimei generații și care a dat cu buretele ultima dată. Și ce să vezi? Că dincolo de geam e cineva. Și cine-i? Păstorul cel bun, pe care l-au disprețuit și vor ajunge să înțeleagă că ei l-au răstignit. Știți ce urmează, dragii mei frați? Ultima generație vor înțelege pentru prima dată în spațiul conștiinței evreiești ce este Paștele din Egipt. Își vor da seama prin bocetul lor, pentru că are această calitate, ca pe întâiul născut îl vor plânge, ca pe singurul lui fiu vor înțelege istoria, wow, ca să ieșim din Egiptul lumii de data aceasta, a trebuit să moară cineva. Culmea, l-am străpuns noi, pe întâiul născut al lui Dumnezeu. Și de acolo finalul este de o frumusețe fantastică. Toți încep să-l plângă. Și ați văzut înșiruirea de categorii. Clasa împăratului, Familia împăratului va plânge în felul ei. Femeile din casa împăratului în felul lor. Din casa preotului în felul lui. Femeile în felul lor. Pleava, reprezentată prin Șimei, disprețuitorul, și el va ajunge să-și dea seama, va plânge în felul lui. Și așa mai departe, și fiecare în felul lor. Dar ce este pentru noi scâitor este că e introdusă femeia în felul ei, care perde bocet. Cred că odată cu această întoarcere la Dumnezeu, geniul credinței în femeie va plânge și păcatul originar, pentru că ea a adus păcatul în lume. Voi, dragile mele surori, pentru care predic întotdeauna cu mare drag și super pe fratele meu, Vali, că vă alint prea mult, ați plâns vreodată că ați adus păcatul în lume? N-aveți cum. Doar acea iluminare va produce răsucirea. Capitolul 12 este generația care în sfârșit jertfește pe Isaac. Aleluia!